VOA News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่28มีนาคม2565ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับสหรัฐยืนยันไม่มียุทธศาสตร์เปลี่ยนผู้นำรัสเซียหลังไบเดนกล่าวปูตินไม่ควรอยู่ในอำนาจผู้เชี่ยวชาญเตือนชาวยูเครนกำลังประสบปัญหาขาดแคลนอาหารอย่างหนักครบรอบ1ปีเหตุการณ์นองเลือดในเมียนมาขณะที่กองทัพเมียนมาประกาศบทขยี้ฝ่ายตรงข้ามและจีนพบกล่องดำกล่องที่2ของเครื่องบินไชน่า Eastern Airlines ที่ตกเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับในส่วนเสริมข่าววันนี้มีรายงานวิเคราะห์ว่าด้วยสงครามและโรคระบาดกับทิศทางที่เปลี่ยนไปของโลกาภิวัตน์วายแอฟริกาใต้กำลังเข้ามาแทนที่วายออสเตรเลียในตลาดจีนส่งท้ายวันนี้นะครับสัมผัสบรรยากาศงานวันซากุระบานที่กรุงวอชิงตันในรอบ2ปีหลังจากโควิดคลี่คลายติดตามรายงานเหล่านี้ได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐแอนโทนีบริงเคนกล่าวว่าสหรัฐไม่มียุทธศาสตร์สำหรับการเปลี่ยนแปลงระบอบผู้นำของรัสเซียในตอนนี้หลังจากประธานาธิบดีสหรัฐโจไบเดนกล่าวเมื่อวันเสาร์ว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินไม่สามารถอยู่ในอำนาจได้อีกต่อไปรัฐมนตรีบริงเคนกล่าวระหว่างเยือนนครเยรูซาเล็มในวันอาทิตย์ว่าประธานาธิบดีไบเดนและทำเนียบขาวระบุอย่างชัดเจนเมื่อคืนที่ผ่านมาแล้วว่าประธานาธิบดีปูตินไม่สามารถมีอำนาจอีกต่อไปในการทำสงครามหรือใช้กำลังรุกรานต่อยูเครนหรือประเทศอื่นโดยเมื่อวันเสาร์ประธานาธิบดีไบเดนกล่าวที่โปแลนด์นะครับว่าการปกป้องยูเครนจากการรุกรานของรัสเซียนั้นถือเป็นสิ่งสำคัญต่อชาติตะวันตกในการรักษาระบอบประชาธิปไตยทั่วโลกสำหรับคนรุ่นต่อๆไปขณะเดียวกันสถานการณ์สู้รบในยูเครนยังคงดุเดือดอยู่ในขณะนี้นะครับโดยที่เมืองลอบิฟทางภาคตะวันตกของยูเครนซึ่งมีพรมแดนติดโปแลนด์นั้นมีรายงานผู้บาดเจ็บ5คนจากการโจมตีด้วยจรวดของกองทัพรัสเซียซึ่งทำลายโกดังเก็บเชื้อเพลิงและอาคารของทหารแห่งหนึ่งนะครับเมืองลอบิฟนั้นถือเป็นจุดหมายหลักของบรรดาผู้ลี้ภัยที่ต้องการข้ามพรมแดนเข้าไปในโปแลนด์โดยสำนักข่าว AP รายงานว่ามีผู้ถูกจับกุม1รายในเหตุการณ์โจมตีดังกล่าวซึ่งเชื่อว่าเป็นสายลับรัสเซียก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีไบเดนได้พบกับประธานาธิบดีโปแลนด์อันแซดูดาเพื่อหารือเรื่องการรุกรานของรัสเซียโดยผู้นำสหรัฐระบุถึงมาตรการลงโทษต่างๆที่สหรัฐนำมาใช้กับรัสเซียว่าสร้างความเสียหายให้กับรัสเซียไม่น้อยไปกว่าการใช้กำลังทหารประธานาธิบดีไบเดนยังได้เตือนไปถึงประธานาธิบดีปูตินว่าอย่าคิดว่าจะเคลื่อนกำลังทหารเข้าไปในประเทศสมาชิกองค์การนาโต้แม้เพียง1นิ้วพร้อมยืนยันว่าสมาชิกนาโต้นั้นมีคำสัญญาระหว่างกันว่าจะปกป้องดินแดนของชาติพันธมิตรทุกตารางนิ้วนะครับทางด้านประธานาธิบดีดูดากล่าวว่าความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับโปแลนด์กำลังเฟื่องฟูและสงครามในยูเครนก็ยิ่งขับเน้นความสำคัญของความสามัคคีกันในองค์การนาโต้มากยิ่งขึ้นจนถึงขณะนี้โปแลนด์ได้เปิดประตูรับผู้ลี้ภัยจากยูเครนเข้าไปแล้วมากกว่า2ล้านคนซึ่งเป็นจำนวนเกือบครึ่งหนึ่งของผู้ลี้ภัยทั้งหมดที่อพยพออกมาจากยูเครนนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับโครงการอาหารโลกหรือ World Food Program เตือนว่ายูเครนกำลังประสบปัญหาขาดแคลนอาหารอย่างหนักท่ามกลางสงครามทำให้ประชาชนจำนวนมากต้องพยายามใช้วิธีต่างๆเพื่อหาอาหารให้กับตนเองและครอบครัวWorld Food Program ประเมินว่าขณะนี้มีประชาชนยูเครนเกือบครึ่งหนึ่งของประชากรทั้งหมด44ล้านคนที่กำลังประสบความยากลำบากในการหาอาหารให้เพียงพอเลี้ยงชีพและห่วงโซ่อุปทานด้านอาหารก็กำลังพังทลายทอมสันพีรีโฆษกของ World Food Program กล่าวนะครับว่าขณะนี้ประชากรราว1ใน5ของยูเครนต้องใช้วิธีดิ้นรนแบบต่างๆในการทำให้มีอาหารเพียงพอสำหรับครอบครัวเช่นลดปริมาณอาหารในแต่ละมื้อลงลดจำนวนมื้อในแต่ละวันและผู้ใหญ่จำเป็นต้องเสียสละอาหารให้แก่เด็กๆโฆษกของโครงการอาหารโลกระบุนะครับว่าซูเปอร์มาร์เก็ตและโกดังสินค้าต่างไม่มีอาหารเหลือโดยเฉพาะในเมืองที่ถูกโจมตีอย่างหนักเช่นเมืองมาริอูโพลที่ประสบปัญหาขาดแคลนอาหารและน้ำดื่มอย่างรุนแรงสืบเนื่องจากปัญหาการขนส่งอาหารและความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมต่างๆที่ไม่สามารถเข้าถึงเมืองเหล่านั้นรวมทั้งเมืองอื่นๆทั่วยูเครนนะครับ ทั้งนี้ World Food Program ได้จัดหาความช่วยเหลือด้านอาหารสำหรับประชากร3ล้านคนเป็นเวลา1เดือนเพื่อนำเข้าไปให้กับผู้ประสบภัยสงครามในยูเครนในขณะนี้นั่นเองครับครับและในช่วงกว่า2ปีที่ผ่านมากระบวนการโลกาภิวัตน์กำลังเผชิญกับบททดสอบชุดใหญ่2ชุดนะครับที่หลายคนมองว่าน่าจะทำให้ทิศทางของการปรับเปลี่ยนระเบียบโลกนั้นเปลี่ยนไปจากเดิมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้คุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลมีรายงานวิเคราะห์เรื่องนี้จากห้องข่าว VOA มาเสนอครับ
ครับภาวะการระบาดใหญ่ของโควิด-19 ที่เริ่มต้นมาเมื่อต้นปีคศ2020และสงครามในยูเครนที่รัสเซียเปิดฉากขึ้นเมื่อปลายเดือนที่ผ่านมาคือปัจจัยที่มีอิทธิพลรุนแรงต่อกระแสโลกาภิวัตน์ในเวลานี้ครับการระบาดใหญ่เป็นวงกว้างของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่นั้นนำมาซึ่งคำถามหลายคำถามเกี่ยวกับการที่โลกของเราพึ่งพาโครงสร้างทางเศรษฐกิจที่มุ่งลดการกีดกันทางการค้าและผลักดันให้ประเทศต่างๆหันมาพึ่งพาซึ่งกันและกันโดยเฉพาะในด้านการผลิตตลอดช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมาว่าเป็นทางเลือกที่ดีจริงหรือไม่ครับเพราะการที่บริษัทจำนวนมากต้องประสบปัญหาไม่สามารถสั่งซื้อสินค้าได้เหมือนปกติเนื่องจากการติดขัดของห่วงโซ่อุปทานโลกเป็นเหมือนสัญญาณเตือนว่าสิ่งที่ทั่วโลกพยายามดำเนินนโยบายด้วยความร่วมมือกันอาจไม่ใช่ระบบที่ดีที่สุดครับขณะเดียวกันวิกฤตในยูเครนที่เกิดขึ้นหลังรัฐบาลรัสเซียส่งกองทัพรุกรานประเทศเพื่อนบ้านรายนี้ก็ทำให้เกิดความกลัวว่าการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทานโลกที่ว่านี้จะยิ่งย่ำแย่ลงไปอีกโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมพลังงานชิ้นส่วนรถยนต์รวมทั้งการส่งออกข้าวสาลีและวัตถุดิบทั้งหลายที่โดนผลกระทบจากสงครามครั้งนี้ครับแลรี่ฟิงค์ CEO ของ BlackRock บริษัทจัดการการลงทุนชั้นนำสัญชาติอเมริกันให้ความเห็นว่าการรุกรานยูเครนโดยรัสเซียนั้นทำให้กระแสโลกาภิวัตน์ที่คนทั่วโลกคุ้นเคยมาเป็นเวลา3ทศวรรษถึงจุดสิ้นสุดลงแล้วครับฟิงค์ระบุในจดหมายที่ส่งถึงผู้ถือหุ้นของบริษัทเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาว่าเราได้เห็นว่าการเชื่อมต่อระหว่างประเทศต่างๆบริษัทต่างๆรวมทั้งแม้แต่ผู้คนทั้งหลายกลับต้องมาหยุดชะงักตลอดช่วง2ปีเพราะการระบาดใหญ่ครั้งนี้อย่างไรก็ดีเจเน็ตเยเลนรัฐมนตรีกระทรวงการคลังสหรัฐแสดงจุดยืนไม่เห็นด้วยกับความคิดที่ว่านี้และระบุระหว่างการสัมภาษณ์กับสถานีข่าว CNBC ว่าภายใต้เงื่อนไขของระบบเศรษฐกิจโลกนี้ตนคาดว่าทุกอย่างน่าจะคงอยู่ไม่เปลี่ยนแปลงและสหรัฐรวมทั้งประเทศต่างๆจะยังคงได้ประโยชน์ทั้งหลายต่อไปดังเช่นที่เคยเป็นมาครับทั้งนี้การขาดแคลนหน้ากากอนามัยตั้งแต่เมื่อ2ปีก่อนเพราะการระบาดเป็นวงกว้างของโควิด-19 คือสัญลักษณ์ของความจริงว่าโลกทำการพึ่งพาโรงงานจีนเพื่อผลิตสินค้าแทบทุกประเภทอยู่จริงครับขณะเดียวกันความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนยิ่งทำให้เกิดความกังวลอย่างมากเกี่ยวกับปัญหาการขาดแคลนอาหารทั่วโลกเนื่องจากทั้ง2ประเทศเป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรกรรมยักษ์ใหญ่จนได้ชื่อว่าเป็นอู่ฆ่าอู่น้ำชั้นนำของโลกนอกจากนั้นวิกฤตที่เกิดขึ้นยังทำให้หลายคนกลับไปมองดูยุโรปโดยเฉพาะเยอรมนีครับและพบว่าภูมิภาคนี้มีการพึ่งพาการนำเข้าพลังงานจากรัสเซียอย่างหนักและความตึงเครียดในสถานการณ์การค้าโลกยังส่งผลให้หลายฝ่ายตัดสินใจดำเนินแผนงานต่างๆเพื่อช่วยตัวเองโดยด่วนอย่างเช่นสหภาพยุโรปหรือ EU ที่เร่งเสริมสร้างอิสรภาพทางยุทธศาสตร์หรือ strategic autonomy ให้กับอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญของตนเป็นต้นยิ่งไปกว่านั้นในเวลานี้ทั้งสหรัฐและยุโรปต่างยกให้ภาคการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญสำหรับอุตสาหกรรมหลายประเภทตั้งแต่เกมวิดีโอไปจนถึงรถยนต์เป็นส่วนงานที่มีความสำคัญระดับต้นๆของตนไปแล้วครับเฟอร์ดิเดอร์วิลล์ศาสตราจารย์จาก Ghent Institute for International and European Studies กล่าวว่าขณะที่ภาวะการระบาดใหญ่ของโควิด-19 ไม่ได้เป็นเหตุผลของการเปลี่ยนแปลงอันรุนแรงในภาคธุรกิจในแง่ของการดึงกิจการที่ไปตั้งฐานที่ประเทศอื่นกลับมายังบ้านเกิดสงครามในยูเครนคือเหตุผลที่ผู้ประกอบการทั้งหลายต้องหันกลับมาทบทวนดูผลกระทบจากวิกฤตที่เกิดขึ้นต่อปัจจัยการทำธุรกิจของตนอย่างเร่งด่วนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตัดสินใจเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจหรือห่วงโซ่อุปทานของตนก็ตามครับศาสตราจารย์เดอวิลกล่าวด้วยว่าหลายฝ่ายเพิ่งตระหนักว่าสิ่งที่ทุกคนลืมคิดมาก่อนกำลังกลายมาเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาตนเรียบร้อยแล้วซึ่งก็คือการสิ้นสุดของกระแสโลกาภิวัตน์อันสืบเนื่องมาจากการดำเนินมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจมากมายต่อรัสเซียและเป้าหมายที่หลายประเทศกำลังเร่งบรรลุภายใต้เงื่อนไขปัจจุบันของโลกก็คือการปรับเปลี่ยนการพึ่งพาทางยุทธศาสตร์ของตนให้ไปอยู่กับพันธมิตรแทนที่จะเป็นประเทศที่อาจมีความไม่แน่นอนเกิดขึ้นดังตัวอย่างของข้อตกลงระหว่างสหรัฐและ EU ที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาในการสร้างคณะทำงานขึ้นมาเพื่อช่วยยุโรปให้ลดการพึ่งพาพลังงานฟอสซิลจากรัสเซียสิ่งที่เกิดขึ้นนี้ปาสกาลลามีอดีตผู้อำนวยการองค์การการค้าระหว่างประเทศหรือ WTO มองว่าไม่ใช่เป็นการวกกลับของกระแสโลกาภิวัตน์ครับแต่เป็นการปรับเปลี่ยนตนเองที่คล้ายๆกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตมากกว่าแต่อันที่จริงแล้วกระแสโลกาภิวัตน์เริ่มตกอยู่ในสภาพใกล้ถึงจุดจบมาตั้งแต่เมื่อครั้งที่อดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เป็นผู้นำสหรัฐอยู่แล้วครับหลังกรุงวอชิงตันตัดสินใจเริ่มทำสงครามการค้ากับจีนเมื่อปีค.ศ.2018ที่ต่างฝ่ายต่างงัดเอามาตรการเรียกเก็บภาษีมากมายออกมาดำเนินการใส่กันและกันและเมื่อประธานาธิบดีโจไบเดนก้าวขึ้นรับตำแหน่งผู้นำประเทศต่อก็มีการชูประเด็นส่งเสริมสินค้าอเมริกันหรือ Buy American ภายใต้นโยบายส่งเสริมการลงทุนเพื่อฟื้นฟูอเมริกาอีกครั้งทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นถึงการดำเนินตามแนวคิดถอยห่างจากจีนที่ต้องยอมรับว่าถือกำเนิดขึ้นในยุคของอดีตประธานาธิบดีทรัมป์จริงๆครับผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ครับคุณนพรัตน์ครับฟังข่าวกันต่อนะครับเลขาธิการใหญ่สหประชาชาติอันโตนิโอกูโตเรสกล่าวประณามการโจมตีตอบโต้กันระหว่างกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนกับกองกำลังพันธมิตรนำโดยซาอุดิอาระเบียพร้อมขอให้ทั้งสองฝ่ายใช้ความอดกลั้นและยับยั้งการโจมตีกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนระดมโจมตีโรงงานน้ำมันแห่งหนึ่งในซาอุดิอาระเบียเมื่อวันศุกร์นะครับใกล้กับสนามแข่งรถฟอร์มูล่าวันทำให้เกิดเพลิงลุกไหม้เป็นวงกว้างต่อมาในวันเสาร์กองกำลังพันธมิตรนำโดยซาอุดิอาระเบียโจมตีทางอากาศใส่เมืองหลวงของเยเมนซึ่งทำให้ประชาชนเสียชีวิต8คนและโจมตีเมืองท่าโฮดายดาซึ่งเป็นจุดขนส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมให้แก่ชาวเยเมนตามแถลงการของสหประชาชาติการโจมตีตอบโต้กันระหว่างทั้งสองฝ่ายมีขึ้นในวาระครบรอบ7ปีที่กองกำลังพันธมิตรนำโดยซาอุดิอาระเบียเข้าแทรกแซงด้วยการสนับสนุนรัฐบาลเยเมนในการต่อสู้กับกลุ่มฮูตีที่มีอิหร่านหนุนหลังซึ่งยึดครองกรุงซานาไว้ได้เมื่อปีค.ศ. 2014เมื่อวันเสาร์กลุ่มฮูตีประกาศระงับการโจมตีเป็นเวลา3วันนะครับและแสดงท่าทีสนับสนุนการจัดทำข้อตกลงหยุดยิงในระยะยาวกับกองกำลังพันธมิตรที่นำโดยซาอุแต่ยังไม่มีการตอบสนองจากทางการซาอุแต่อย่างใดโฆษกของสหประชาชาติกล่าวว่าเลขาธิการใหญ่ของ UN ได้ขอให้ทั้งสองฝ่ายยุติการโจมตีที่สร้างความเสียหายทั้งในเยเมนและในซาอุและขอให้ทุกฝ่ายเข้าสู่กระบวนการเจรจาสันติภาพเพื่อยุติความขัดแย้งในภูมิภาคนี้ขณะเดียวกันประชาชนหลายพันคนเดินขบวนในกรุงซานาของเยเมนในวันเสาร์เรียกร้องให้ยุติสงครามที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตไปแล้วหลายแสนคนในช่วง7ปีที่ผ่านมานะครับอีกด้านหนึ่งนะครับพลเอกอาวุโสมินอองไลผู้นำรัฐบาลทหารเมียนมาประกาศในวันอาทิตย์ว่ากองทัพเมียนมาจะทำลายล้างบรรดาผู้ต่อต้านรัฐประหารในเมียนมาในวาระครบรอบ1ปีเหตุการณ์นองเลือดจากการปราบปรามผู้ประท้วงรัฐบาลทหารพลเอกมินอองไลกล่าวระหว่างการสวนสนามประจำปีเนื่องในวันกองทัพซึ่งมีทั้งรถถังยานพาหนะบรรทุกขีปนาวุธทหารปืนใหญ่และทหารม้าเข้าร่วมในพิธีและมีเครื่องบินไอพ่นบินปล่อยควันยาวเป็นสีธงชาติเมียนมาเหนือท้องฟ้ากรุงเนปิดอโดยผู้นำสูงสุดของกองทัพเมียนมากล่าวปราศัยต่อเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงของเมียนมาราว 8,000 คนว่าจะไม่มีการเจรจาอีกต่อไปแต่จะใช้กำลังบทขยี้ฝ่ายตรงข้ามจนถึงที่สุดขณะเดียวกันผู้ต่อต้านรัฐบาลทหารหลายสิบคนชุมนุมในนครย่างกุ้งโดยมีการจุดพลุไฟและตะโกนถ้อยคำต่อต้านกองทัพเมียนมาพร้อมทั้งมีการรณรงค์ทางสื่อสังคมออนไลน์ให้ทุกบ้านปิดไฟเพื่อแสดงพลังประท้วงรัฐบาลทหารในช่วงเย็นวันอาทิตย์ตามเวลาท้องถิ่นด้วยองค์กรตรวจสอบในเมียนมารายงานว่าจนถึงขณะนี้ประชาชนเสียชีวิตจากการปราบปรามของทหารเมียนมาไปแล้วมากกว่า 1,700 คนนับตั้งแต่เกิดการรัฐประหารในเมียนมาเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้ววันกองทัพเมียนมานั้นคือวันที่รำลึกถึงเหตุการณ์ที่เมียนมาลุกฮือต่อต้านการยึดครองของกองทัพญี่ปุ่นในช่วงสงครามโลกครั้งที่2นะครับแต่เมื่อปีที่แล้วพลเอกมินอองไลได้สั่งการให้ทหารเข้าปราบปรามประชาชนเหตุการณ์ดังกล่าวถือเป็นวันที่มีการนองเลือดครั้งใหญ่ที่สุดตั้งแต่เกิดรัฐประหารนะครับโดยคาดว่ามีผู้เสียชีวิตราว160คนขณะเดียวกันสหภาพยุโรปและรัฐมนตรีต่างประเทศของหลายประเทศรวมทั้งสหรัฐอังกฤษออสเตรเลียและยูเครนมีแถลงการร่วมกันเนื่องในวันกองทัพเมียนมา ขอให้ทุกประเทศช่วยกันสนับสนุนประชาชนเมียนมาด้วยการยุติการซื้อขายอาวุธกับกองทัพเมียนมาทันทีนะครับตามมติของสหประชาชาติพร้อมทั้งเรียกร้องให้กองทัพเมียนมายุติความรุนแรงต่อประชาชนและเร่งนำประเทศกลับคืนสู่ระบอบประชาธิปไตยด้วยคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับไปที่จีนบ้างนะครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยของจีนพบกล่องดำกล่องที่2ของเครื่องบิน Boeing 737-800 ของสายการบินไชน่า Eastern Airlines ทำกลางซากเครื่องบินที่ตกในเขตหุบเขาแห่งหนึ่งทางใต้ของจีนตามรายงานของสื่อทางการจีนนะครับเที่ยวบิน MU5735 ซึ่งมีคน132คนบนเครื่องขณะเกิดเหตุเดินทางจากเมืองคุนหมิงไปยังเมืองกวางโจก่อนที่จะมีรายงานว่าเครื่องบินพุ่งหัวลงด้วยความเร็วขณะเตรียมลงจอดจนถึงขณะนี้ยังไม่มีการระบุถึงสาเหตุของโศกนาฏกรรมครั้งนี้นะครับโดยเจ้าหน้าที่จีนแถลงข่าวยืนยันเมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาว่าผู้โดยสาร123คนและลูกเรือ9คนเสียชีวิตแล้วทั้งนี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยค้นพบกล่องดำกล่องแรกซึ่งเป็นเครื่องบันทึกเสียงในห้องนักบินเมื่อวันพุธที่แล้วและส่งไปให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบที่กรุงปักกิ่งนะครับเหตุโศกนาฏกรรมครั้งนี้ทำให้สายการบินไชน่าอีสเทิร์นสั่งระงับการใช้เครื่องบิน Boeing 737-800 ทุกลำเป็นการชั่วคราวและหน่วยงานกำกับกิจการด้านการบินของจีนได้ประกาศแผนตรวจสอบด้านความปลอดภัยของอุตสาหกรรมการบินเป็นเวลา2สัปดาห์ด้วยครั้งนี้ถือเป็นเหตุร้ายแรงที่สุดของอุตสาหกรรมการบินจีนนับตั้งแต่ปีค.ศ. 2010นะครับครับและเกี่ยวกับจีนอีกด้านหนึ่งนะครับเวลานี้วายจากแอฟริกาใต้กำลังเข้ามาตีตลาดในประเทศจีนแทนที่วายจากออสเตรเลียซึ่งเผชิญกับภาษีที่สูงขึ้นนะครับเพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้นและการเข้าถึงลูกค้าวายในจีนให้ประสบความสำเร็จมีองค์ประกอบอะไรบ้างวันนี้ผู้สื่อข่าวจนินภักดีธรรมมีรายละเอียดเพิ่มเติมจากห้องข่าว VOA มาเสนอครับ
หลังทางการจีนปรับขึ้นภาษีถึง 212% สำหรับไวน์นำเข้าจากประเทศออสเตรเลียเพราะรัฐบาลออสเตรเลียยกประเด็นต้นตอของเชื้อไวรัสโคโรนาขึ้นมากล่าวหาจีนผู้ผลิตไวน์ในประเทศแอฟริกาใต้จึงใช้โอกาสนี้เข้ามาเป็นตัวเลือกใหม่ที่ดึงดูดนักดื่มในประเทศจีนแทนค่ะมาร์คัสฟอร์ดผู้บริหารตลาดแถบเอเชียของไวน์และตัวแทนสมาคมผู้ผลิตไวน์ในประเทศแอฟริกาใต้ Wines of South Africa เล่าให้ VOA ฟังว่าออสเตรเลียส่งไวน์ไปจีนมูลค่าราว 1,000 ล้านดอลลาร์เมื่อปีค.ศ. 2019ก่อนที่ทางการจีนจะทำการปรับภาษีขึ้นเมื่อปีค.ศ. 2020เพราะเหตุนี้ค่ะจึงเกิดช่องว่างขนาดใหญ่ในตลาดไวน์จากแอฟริกาใต้จึงเข้ามาเติมเต็มในส่วนนี้แทนโดยการส่งไวน์จากแอฟริกาใต้ไปยังประเทศจีนได้เพิ่มถึง 59% หรือเป็นมูลค่า 31 ล้านดอลลาร์เมื่อปีที่ผ่านมาค่ะทางด้านแมทธิวแครานผู้ส่งออกเนื้อวัวรายที่ใหญ่ที่สุดในประเทศแอฟริกาใต้จึงได้ถือโอกาสนี้ส่งออกไวน์ด้วยโดยเขากล่าวว่าเขาผลิตไวน์อย่างพิถีพิถันเพื่อให้เสริมรสชาติเนื้อสเต็กและให้ถูกปากผู้บริโภคชาวจีนไปพร้อมกันพร้อมชี้ว่านักดื่มชาวจีนชอบไวน์ที่มีสารแทนนินต่ำจึงเกิดรสขมเฟื่อนน้อยและชอบไวน์แดงเพราะสีข้างต้นถือเป็นสีนำโชคและเป็นสิริมงคลในวัฒนธรรมจีนค่ะส่วนเมอร์เน่เลรูสผู้จัดการไร่ไวน์สวอตแลนด์ไวเนอรี่แสดงความคิดเห็นในทางเดียวกันและกล่าวเสริมว่านักดื่มชาวจีนชอบไวน์แดงที่เข้มข้นเช่นเมอร์โลแคบซาวิญญอนและแคบซาวิญญอนผสมกับเมอร์โลซ้ำยังชอบขวดไวน์ที่ปิดด้วยจุกไม้ก๊อกมากกว่าฝาเกลียวฉลากของขวดก็ควรจะมีสีแดงดำทองและเงินและไม่ควรใช้สีเขียวค่ะทั้งนี้นะคะมาร์คัสฟอร์ดแห่ง Wines of South Africa อธิบายว่าตลาดไวน์ในประเทศจีนมีโอกาสเติบโตสูงเพราะในช่วงระยะเวลา17ปีที่ผ่านมาประเทศจีนนำเข้าไวน์เพิ่มขึ้นถึง6เท่าจาก6ล้านลังในปี2001ถึง60ล้านลังในปี2018ค่ะเขากล่าวต่อนะคะว่ามีลูกค้าหลัก2ประเภทที่ชอบไวน์จากแอฟริกาใต้กลุ่มแรกคือลูกค้าคนรวยที่ปกติจะดื่มไวน์ขวดละ 1,000 เหรียญจากฝรั่งเศสเป็นหลักโดยตอนนี้ค่ะบางส่วนนะคะเริ่มลองชิมไวน์จากประเทศอื่นที่ราคาอยู่ประมาณ100ดอลลาร์ต่อขวดแทนส่วนกลุ่มที่2ค่ะคือลูกค้าทั่วไปที่ลองดื่มไวน์จากฝรั่งเศสที่ราคาย่อมเยาและชิมไวน์จากประเทศชิลีและออสเตรเลียครบแล้วตอนนี้จึงเริ่มหันมาลองไวน์ใหม่ๆยังไวน์จากประเทศแอฟริกาใต้นั่นเองค่ะ นอกจากนี้นะคะการดื่มไวน์ในทางตอนเหนือของจีนที่ผู้คนส่วนใหญ่เน้นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มีความมึนเมาสูงนั้นนิยมไวน์แดงที่เข้มข้นค่ะต่างจากทางตอนใต้ของประเทศที่ชอบไวน์ขาวส่วนคนรุ่นใหม่นะคะชอบไวน์ที่เบากว่าและเลือกที่จะจิบไวน์ขาวหรือ sparkling wine ซึ่งเป็นไวน์ที่มีความซ่าจากการอัดอากาศเข้าไปค่ะแต่หยางลิ่วนะคะผู้เชี่ยวชาญด้านไวน์ขั้นสูงหรือมาสเตอร์ซอมเมลิเอร์ค่ะจากเมืองเซี่ยงไฮ้แย้งว่าเป็นสิ่งที่ยากหากจะเหมารวมถึงการลิ้มรสชาติของชาวจีนว่าเป็นแบบใดแบบหนึ่งเพราะประเทศจีนมีความหลากหลายและมีประชากรกว่าพันล้านคนค่ะทางด้านมอนี่เลอรูสกล่าวเพิ่มเติมว่าการเจาะตลาดไวน์และการสร้างชื่อเสียงของไวน์แอฟริกาใต้มีความท้าทายสูงเนื่องจากไวน์แอฟริกาใต้ยังไม่ได้รับการยอมรับเท่าที่ควรค่ะสำหรับอนาคตของไวน์จากประเทศแอฟริกาใต้ในตลาดจีนนั้นฟอร์ดกล่าวว่าถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่ร้านค้าปลีกในสหรัฐอย่าง Sam's Club และ Walmart ได้นำไวน์จากแอฟริกาใต้ไปวางขายแล้วซึ่งสิ่งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความต้องการสั่งซื้อไวน์ที่เพิ่มขึ้นและร้านค้าเล็กๆอาจมีแนวโน้มที่จะทำตามเช่นกันค่ะจนินทร์ภักดีธรรมวิวเอภาคภาษาไทยรายงาน
ครับคุณจนินครับและผลการวิจัยในอิสราเอลชี้ให้เห็นนะครับว่าผู้สูงอายุที่ได้รับวัคซีนโควิดบูสเตอร์เข็มที่2จากบริษัทไฟเซอร์ไบโอเอ็นเทคมีโอกาสเสียชีวิตจากโควิด19ลดลง 78% เมื่อเทียบกับผู้ที่ได้รับวัคซีนบูสเตอร์เพียงเข็มเดียวนะครับบริษัทให้บริการด้านการดูแลสุขภาพรายใหญ่ของอิสราเอลคาลิดเฮลท์เซอร์วิสกล่าวนะครับว่าการศึกษาครั้งนี้ใช้เวลา40วันโดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างอายุ60ถึง100ปีจำนวนมากกว่า 500,000 คนในจำนวนนี้มี 58% นะครับที่ได้รับวัคซีนบูสเตอร์เข็มที่2ที่เหลือได้รับวัคซีนบูสเตอร์เพียงเข็มเดียวนักวิจัยพบว่าในกลุ่มผู้ที่ได้รับวัคซีนบูสเตอร์เข็มที่2แล้วมีจำนวนผู้เสียชีวิตจากโควิด92คนขณะที่อีกกลุ่มหนึ่งนั้นมีผู้เสียชีวิต232คนอย่างไรก็ตามรายงานผลการวิจัยชิ้นนี้ยังไม่ได้ผ่านการตรวจสอบของนักวิจัยท่านอื่นนะครับและไม่ได้ครอบคลุมถึงผู้ที่ได้รับวัคซีนของบริษัทโมเดอร์นาหรือผู้ที่ได้รับยาต้านโควิดแบบรับประทานแต่อย่างใดนะครับครับและส่งท้ายวันนี้นะครับเทศกาลชมซากุระในกรุงวอชิงตันกิจกรรมยอดนิยมของชาวอเมริกันในแถบกรุงวอชิงตันนั้นได้กลับมาจัดงานอย่างเต็มรูปแบบอีกครั้งนะครับหลังสถานการณ์โควิดในสหรัฐคลี่คลายวันนี้คุณนิติการกำลังวันจะพาไปสัมผัสบรรยากาศเทศกาลชมซากุระบานซึ่งถือเป็นสัญญาณของการเริ่มต้นฤดูใบไม้ผลิในสหรัฐกันนะครับ
ค่ะกลับมาอีกครั้งหลังจากห่างหายไปถึง2ปีนะคะสำหรับเทศกาลชมดอกซากุระในกรุงวอชิงตันหรือ The National Cherry Blossom Festival ที่กลับมาจัดอย่างเต็มรูปแบบในปีนี้นะคะหลังสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ในสหรัฐอยู่ในทิศทางที่ดีขึ้นค่ะทาง National Park Service ได้คาดการช่วงเวลาที่ซากุระจะเบ่งบานรอบไทดัลเบซินราว 70% หรือที่เรียกว่าช่วงพีคบลูมไว้ในช่วงระหว่างวันที่22ถึง25มีนาคมปีนี้ซึ่งปรากฏว่าซากุระต่างแข่งขันกันเบ่งบานตามกำหนดค่ะเพียงแต่สภาพอากาศตลอดทั้งสัปดาห์ไม่ค่อยเป็นใจจากที่มีฝนตกเกือบทั้งสัปดาห์นะคะแต่ก็ไม่ได้เกินความตั้งใจของผู้ที่เฝ้ารอที่จะชมซากุระอย่างเต็มรูปแบบในรอบหลายปีหลังโควิดคลี่คลายค่ะ
I think it's we are being kind of a lockdown for so long you know even though we try to
James Lee ชาวอเมริกันจากเมืองฮิวสตันรัฐเท็กซัสเดินทางมาชมซากุระที่กรุงวอชิงตันเป็นครั้งที่2เพื่อฉลองวันคล้ายวันเกิดของภรรยาได้บอกว่าชาวอเมริกันเผชิญกับการล็อกดาวน์มานานแล้วและอยากจะมีอิสระกันมากขึ้นนี่จึงเป็นช่วงเวลาที่ดีในการออกมาชมซากุระและแม้ว่าหลายคนอาจจะกังวลและเครียดเกี่ยวกับโควิดอย่างมากในช่วงที่ผ่านมาแต่เขาเชื่อว่าคนเราต้องมีความเชื่อมั่นในการออกมาใช้ชีวิตตามปกติให้ได้โดยยังคงมีความระมัดระวังตัวอยู่เสมอซึ่งถือเป็นเรื่องที่ควรทำอย่างยิ่งในตอนนี้ค่ะสำหรับพิกัดยอดนิยมในการชมซากุระในกรุงวอชิงตันเห็นจะเป็นบริเวณรอบอ่างเก็บน้ำไทดัลเบซินซึ่งเป็นจุดที่เฮเลนเฮรอนทาฟอดีตสตรีหมายเลขหนึ่งของสหรัฐลงมือปลูกต้นซากุระต้นแรกที่ได้รับเป็นของขวัญจากญี่ปุ่นเมื่อปีคริสตศักราช1912และผ่านพ้นมาตอนนี้ก็เข้าปีที่110แล้วนะคะผู้คนยังคงเนืองแน่นในพิกัดนี้เพื่อชมความงดงามของซากุระนับพันต้นรวมทั้งเก็บภาพความประทับใจตามแลนด์มาร์คสำคัญบริเวณไทดัลเบซินแห่งนี้ทั้งอนุสรณ์สถานประธานาธิบดีโทมัสเจฟเฟอร์สันอนุสรณ์สถานสาธุคุณมาร์ตินลูเธอร์คิงและโคมไฟหินที่มาจากอูเอโนะของญี่ปุ่นค่ะ คุณประสบศรีถมังรักษัตริย์ชาวไทยในรัฐแมริแลนด์ซึ่งรักษาธรรมเนียมปฏิบัติของเธอด้วยการมาชมซากุระเป็นประจำทุกปีบอกว่าแม้ว่าซากุระจะสีสันจืดจางลงบ้างในปีนี้แต่ยังคงเป็นเสน่ห์ที่ต้องมาชมทุกปีส่วนมุมโปรดของเธอยังคงเป็นบริเวณไทดัลเบซินในมุมที่ได้เห็นอนุสาวรีย์วอชิงตันตั้งตระหง่านท่ามกลางทุ่งซากุระรายล้อมค่ะ
มันก็เหมือนเดิมทุกปีนะคะแต่ว่าเพราะความที่ต้นซากุระมันมีอายุในบีสีสันมันอาจจะลดจางลงบ้างหาสีชมพูจัดๆไม่ค่อยมีแต่ก็ยังคงความเป็นเสน่ห์ของวอชิงตันดีซีอยู่ค่ะส่วนมากเดินดูรอบๆวิวของที่ซากุระกิ่งมันลงมาทอดอะแล้วมองไปเจฟเฟอร์สันแล้วก็บางทีบางมุมคุณเดินไปรอบๆไทเดอร์เบซินจะมีเสน่ห์อย่างนึงที่ตามของป้านะคะป้าจะคลิปซากุระวันซ้าย and thenวอชิงตันมอนูเมนต
์เทศกาลชมซากุระในกรุงวอชิงตันดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกราว 1.5 ล้านคนต่อปีแต่ในช่วง2ปีที่ผ่านมาต้นซากุระที่นี่แทบไม่ได้อวดโฉมความสวยงามเพราะการระบาดของโควิดทำให้ทางการสั่งปิดพื้นที่รอบไทดัลเบซินเพื่อความปลอดภัยค่ะ
I love to see the cherry blossoms. It's one of the most spectacular times in the door of the year during in Washington D.C. and because of all the crowds.
Richard Lowdown, ชาวอเมริกันจากรัฐเวอร์จิเนียรู้สึกดีใจที่ได้กลับมาชมซากุระในกรุงวอชิงตันอีกครั้งในรอบ2ปีเพราะเป็นช่วงเวลาที่ยอดเยี่ยมที่สุดในกรุงวอชิงตันและดีใจที่ได้เห็นสถานการณ์กลับมาเป็นปกติเพราะครอบครัวของเขาก็ได้รับผลกระทบจากการต้องเลื่อนกิจกรรมสำคัญเพราะโควิดด้วยเช่นกันซึ่งเขาได้แต่หวังว่าสถานการณ์จะปรับตัวดีขึ้นเรื่อยๆแม้จะยังกังวลถึงโควิดสายพันธุ์ย่อยที่เริ่มระบาดในอเมริกาบ้างก็ตามแต่ท้ายที่สุดแล้วเขายังเชื่อว่าซากุระในฤดูใบไม้ผลิปีนี้จะเป็นเหมือนการเริ่มต้นใหม่ของอเมริกาหลังโควิดคลี่คลายและเขาพร้อมที่จะออกเดินทางท่องเที่ยวหลังจากต้องหยุดชะงักไปในช่วง2ปีที่ผ่านมาสำหรับเทศกาลชมดอกซากุระในกรุงวอชิงตันปีนี้เริ่มต้นตั้งแต่20มีนาคมไปจนถึง17เมษายนนี้ซึ่งกิจกรรมยอดนิยมต่างๆช่วงเทศกาลชมซากุระไม่ว่าจะเป็นการแสดงดนตรีในสวนช่วงซากุระเบ่งบานเต็มที่และเทศกาลเล่นว่าวที่กรุงวอชิงตันได้กลับมาจัดตามปกติอีกครั้งหลังห่างหายไปร่วม2ปีนับเป็นการสะท้อนถึงการเริ่มต้นฤดูใบไม้ผลิของสหรัฐหลังผ่านพ้นวิกฤตการระบาดของโควิด-19 ค่ะดิฉันนิติการกำลังวัน VOA วอชิงตัน
และที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ
Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตัน และยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ